Ебра.
Што правиш?
Ми имавме некој со здружение на превозници нешто па пресови имавме за знаеш ама.
А, види. А ова таму има една зграда со социјалистичка партија у ова у Тавталеж, знаеш тоа, нели?
Добро.
А и сега тоа што зборевме околу висините тоа време.
Добро.
За овие од општина успеа да излобирам таму некој карпуш, го дигна на 3,50. Ама се
буе. Сакаш да видам.
А?
Колку сакаш таму?
13,50.
Таму се буне луѓе иде кај на зандара мандара нешто.
Абе од ѓебе и кој ми е бе матер, тоа пази од западна страна е да од јужна разбирам. Разбираш?
Добро, ајде.
А тоа на партијава наша, е, сакам да си го направиме да не биде тоа како убаво седиште таму да.
Добро, ќе те готово.
Ај, молим те.
Ајде, чао.
Ајде, чао.